Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, që u arrestua dje, sot i u caktua masa e paraburgimit prej 30 ditësh. I pyetur sa do të ndihmoj Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, postierash thot.
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Albert Rohan kërkon që pas vendimit të GND-s, 5 vendet të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Zëvendës se kryeministria e Spanjës, La Vega, thot se qeveria këtij vendi edhe më tutje mban qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Partia Demokratike e Serbisë e ish-kryeministrit Koshtonica thot se vendimi i GND-s paraqet disfat historike për Serbinë. Washingtoni i bën thirrje Korezë Veriore që të shmanget fjalëve provokuese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Vjen, Albert Rohan, ish zëvendësi të dërguarit të OKB-s për Kosovën, Martia Hatisari, ka kërkuar që 5 vendet e bashkimit evropian, që nuk e ka njohur Kosovën, pas vendimit të GND-s do të duhet ta bënin këtë. 5 vendet e BE-s që ende nuk e ka njohur Kosovën, Greqia, Rumania, Slovakia, Spanja dhe Qiproja, duhet të futen në një linjë me shumicën, ka shkruar ai në një koment të botuar sot në të përditshmen vjeneze Di Prese. Më tutje ai ka theksuar se është koha që të lihen anash të gjitha paqartësitë mbetura sa i përket të statusit të Kosovës në komunitetin e vendeve dhe rrjedhimisht së paku të mundësohet stabiliteti Ballkanit Jugor. Madrid. Qeveria Spanjës edhe më tutje qëndron në pozicionin që të mos e njoh Kosovën dhe kërkon arritjen e marrëveshjes ndërmjet dy palëve me dialog, deklaroi mbrëmë në Madrid pas mbledhjes së qeverisë së Spanjës, zëvendës kryeministria Maria Teresa Fernandez de la Vega. Ajo ka theksuar se duhet të arrihet zgjidhja e konfliktit nëpërmjet dialogut, sepse kjo është e vetmja rrugë e mundshme. Zëvendës së kryeministria e Spanjës më tutje i ka hedhur poshtë pretendimet se mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia Kosovës ishte legjitime do të nxjesh kërkesat separatiste në Spanjë, duke theksuar se është jo reale të krahasohet Spanja me Ballkanin. Tiranë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Kosovës Fatmir Sidiu kanë deklaruar sot në Tiranë pas një takimi të përbashkët se presin që pas vendimit të GND-s për Kosovën, Serbia do të jetë më bashkëpunuese në rajon. Pas takimit me Bamir Topin, presidenti Kosovës Fatmir Sidiu takua dhe me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Në konferencën e përbashkët për shtyp, zoti Berisha theksoi se kusht për paqen është respektimi kufive dhe shtoi se çdo përpjekje për modifikim të kufive është e rrezikshme, pasi bie ndesh me idealet evropiane. Beograd. Partia Demokratike e Serbisë e ish-kryeministrit Vojislav Koshtunica ka vlerësuar se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën paraqet disfat historike të Serbisë dhe të popullit të saj, për të cilën përgjegjësinë më të madhe ka qeveria aktuale dhe presidenti i Serbisë. Për këtë arsye, zëdhënësi i kësaj partie Petar Petković ka kërkuar që presidenti Boris Tadić të paraqesë dorëheqje. Më tutje në deklaratën për agjencitë Beogradase të lajmeve, ai ka theksuar se pas disfatës së tillë, qeveria nuk ka kurfar të drejtë që përsëri ta mashtrojë opinionin se Serbia ka rast të ri për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në Kombet e Bashkuara. Washington Penyan. Washingtoni ka bërë thirrje Korezë Veriore që të shmanget fjalëve provokuese pasi Penjani është kërcënuar me përdorim të zmbrapjes atomike në shenjë të përgjigjes për ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare të Shteteve të Bashkuara dhe të Korejës Jugore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley, lidhur me këtë çështje, tha se Washingtoni nuk është i interesuar për luftë të fjalëve me Korenë Veriore dhe ka shtuar se ajo që ne na duhet nga Korea Veriore është më pak fjalë provokuese dhe më tepër aksion konstruktiv. Më herët gjatë ditës, Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Korezë Veriore i transmetoi fjalët e Komisionit Kombëtar Mbrojtës në Pyongyang se ushtria Korezë Veriore është e gatshme ta përdorë zmbrapjen atomike dhe të zhvilloj luftë të shenjtë kundër ushtrimeve të Shteteve të Bashkuara dhe të Korezë Jugore. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka njoftuar se nga një sulme bombe në pjesën jugore të Afganistanit janë vrarë 5 ushtarë ndërkombëtar. Në njoftim nuk jepet kombësia të vrarëve nga shpërthimi që ndodhi sot, por zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar se ata ishin amerikan. Raportohet se me këto vrasje numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan këtë muaj arriti në 69, së paku 48 ishin ushtarë amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që thamë edhe në hapjet e emisionit, guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, sot i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ai ishte arrestuar dje, ndërsa sot u mbajt seanca dëgjimore. Avokati i tij Ram Gashi ka kundërshtuar fuqishëm këtë vendim, duke thënë se është në kundërshtim me dispozitat ligjore. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Avokati Rexhepit Ram Gashi konfirmoi Radios Evropa Lirë se gjatë seancës së sotme është vendosur që Hashim Rexhepit t'i caktohet masa paraburgimit prej 30 ditësh. Avokati Gashi kundërshton këtë vendim duke e quajtur vendim të paqëndrueshëm, sepse sipas tij nuk bazohet në dispozitat e ligjit për caktimin e paraburgimit.
Pra nuk ka pas kushte për më caktu masë e paraburgimit, për shkak se ka munguar evidencat e nevojshme me anë të cilave do të krijohej dyshimi i bazuar se me vërtetë zoti Rexhepi ka kryer veprën penale në 1 dhe në 2. Nuk ekziston asnjë arsye se zoti Rexhepi do të përsërit ndonjë vepër penale, do të ndikojë në dëshmitar apo do të ikë nga vendi. Gjatë është vërtet e pakuptim dhe e paqëndrueshme.
Për këtë çështje avokati Gashi tha se mbrojtja do të ushtrojë ankesë që të hënë në mëngjes. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi është arrestuar dje me dyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyre zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje të parave. Por avokati Ram Gashi tha se dyshimet nuk janë bindëse, pasi sipas tij veprat penale për të cilat e dyshohet Rexhepi kanë të bëjnë me periudhën 2002-2007, ku kjo kur sipas tij Hashim Rexhepi nuk ishte guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.
Në bazë të provave që merren vend në shqiptim dhe në bazë të mënyrës se si është prezentuar sot kërkesa taktimin e paraburgimit, besoj se këto nuk janë bindëse për të konkluduar se ka dyshim të bazuar se veprat penale vërtet i ka kryer.
Arrestimi i tij ka pasuar një aksion të Euleksit ku kanë bastisur zyrat e Bankës Qendrore të Kosovës, banesat private të katërt të dyshuarve duke përfshirë edhe pronën e guvernatorit si dhe një kompani private. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka ndërsa nuk e mohon faktin se mund të ketë edhe arrestime të tjera.
Gjithsesi se varet nga rezultati i procesit të hetimor, mund të ketë edhe arrestime të tjera, mirë po të jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me hetuesit policor, por gjithsesi edhe me prokurorin
Ndryshe, mediat vendore në Kosovë tregojnë se të dyshuarit të tjerë të cilive edhe ju kanë bastisur banesat janë Shkëndije Himaj, zyrtare lartë për mbikëqyrje financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, Ismet Jashanica, drejtori Departamentit të Sigurimeve në Shoqatën e Kompanive të Sigurimeve të Kosovës dhe Ibish Mazreku, ish zyrtare në BÇK. Nga muaj prill, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit po zhvillon hetime në lidhje me korrupsion në disa institucione publike. Bastisjet e para që Uleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion kanë qenë në Ministrinë e Transportit dhe Postelekomunikacionit dhe pronat private të ministrit Fatmir Limaj. Po ashtu, komision gjatë këtij muaji ka bastisur edhe Postelekomin e Kosovës, ndërsa zyrtari i parë qeveritar që ishte arrestuar nga Uleksi është Ilir Tolaj, këshilltari i ministrit të Shëndetësisë, por Tolaj të nesërmen është liruar nga arresti pasi pagoi 50.000 euro kaucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën në proceset e njohjes, thot postiera shë zyrtari lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip P. Gordon. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, a i thekson se qëllimi ynë është që ta shohim Kosovën tërsisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Me zotin Philip Gordon ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Gordon, a ka administrata amerikane një plan konkret për të ndihmuar institucionet e Kosovës në procesin e njohjes? Dhe a keni ndonjë shifër se sa shtete mund ta njohin Kosovën deri në fund të këtij viti?
How many countries would recognize Kosovo till the end of this year, for example?
Well, the short answer to the question is yes.
Përgjigja e shkurtër është po. Do të vazhdojmë ta ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Kjo nuk është gjë e re, pasi që nga dita shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kemi nxitur të tjerët ta bëjnë një gjë të tillë, sepse kemi besuar se ky është hapi i duhur për paqen dhe stabilitetin në rajon. Deri tash 69 vende kanë marrë këtë hap, përfshirë shumicën e vendeve fqinje të Kosovës dhe shumicën ndërmuese të vendeve anëtare të BE-s. Një numër i konsiderueshëm shtetësh ishin në pritje të opinionit të gjykatës, një pjesë të cilave e kanë pritur me kërkesën e vetë të Serbisë. Ne kemi rënë dakord me këtë qëndrim dhe ishim të kënaqur që Serbia po kërkonte të zgjidhte mosmarrveshjet rreth Kosovës përmes rrugëve ligjore dhe diplomatike e jo përmes konfliktit. Kjo është çësia e duhur. Çështja dërguar në GND dhe gjykata e dha vendimin shumë qartë se pavarësia e Kosovës është shpallur në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Këto vende që po prisnin vendimin e gjykatës, ashtu siç ju kërkua, tani do të jenë në gjendje që ta njohin Kosovën. Ne kemi biseduar me miqtë tanë që nuk e kanë pranuar ende Kosovën si shtet, duke nënvizuar qëndrimin e gjykatës dhe shpresojmë se ato do të marrin hapin e duhur. Nuk mund të japim ndonjë shifër. Janë 10 vende që prisnin vendimin e gjykatës. Tani shpresojmë që shumë prej tyre do ta shohin çështjen e statusit si të zgjidhur në mënyrë që të vazhdojmë me gjërat e rëndësishme, ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Law. Get on with what really matters, which is improving the lives of the people who live there.
Do you believe, Mr. Gordon, that should be an evaluation?
A mendoni se duhet të rishikohet prania ndërkombëtare në Kosovë në dritën e rrethanave të reja dhe a mendoni të kërkoni miratimin e ndonjë rezolute të re në Këshillin e Sigurimit?
And do you plan to pursue a new resolution in Security Council, let's say?
Well, we're constantly reviewing, as we should be, the...
Në mënyrë të vazhdueshme ne vlerësojmë praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ideale do të ishte që të kishim një vend ku nuk do të ishte nevojshme as prania ushtarake, as ajo civile. Nuk jemi ende në këtë pikë. Kfori dhe Euleksi janë ende atje. Shpresojmë që vendimi gjykatës do të çojë në përmirësimin e gjendjes së sigurisë në mënyrë që kfori të zvoglohet deri në largimin e plot. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Kosovën në vendosjen e shtetit ligjor në të gjithë territorin në mënyrë që Euleksi të mos jetë më i nevojshëm. Nuk jemi ende në këtë fazë, por jemi një hap përpara pas këtij vendimi. Ky mbetet qëllimi ynë. Kosova është shtet vetëm prej 2 vitesh dhe megjithatë ka bërë jo pak përparim si shtet funksional. Ka ende shumë për të bërë, veçanërisht në veri, prandaj Euleksi është aty për të ndihmuar. Ne mbështesim dhe marrim pjesë në këtë mision. Ka ende probleme me sigurinë ndaj aty, kemi Kforin dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë pjesë e këtij misioni për aq kohë sa nevojitet. Qëllimi ynë është ta shohim Kosovën tërësisht të pavarur, që funksionon pa nevojën e pranisë ndërkombëtare. Opinioni gjykatës në ndihmon në përmbushen e synimit.
So just a follow-up.
Deri tani bazuar në planin atisari është përdorur termi pavarësi e mbikëqyrur. A mendoni se ka ardhur koha të heqim fjalën e mbikëqyrur dhe të themi se Kosova është thjesht shteti pavarur?
Yeah. Well, we already think that Kosovo is an independent country.
Por ne Kosova është shteti pavarur. Siç e theksova, ka disa veçanti, përfshin nevojën për misionin evropian për rend dhe ligj. Derisa ecim përpara, do të ketë nevojë për më shumë pavarësi e gjithmonë e më pak mbikëqyrje.
Can you tell us?
A mendoni se është i mundur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nëse Beogradi nuk e ndryshon qasjen ndaj Kosovës? Me fjalë të tjera, a besoni se mund të ketë dialog derisa Serbia nuk e njeh Kosovën?
Do you think that dialogue will be possible only at the moment when Serbia will recognize Kosovo?
No, I think dialogue is both possible and necessary.
Ne mendojmë se dialogu është i nevojshëm edhe para se të vijmë te ky moment. Nuk presim që Serbia ta njohë më njëherë Kosovën. Natyrisht, ne do të donim një lëvizje të tillë, por nuk ka shenja se do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Kjo nuk duhet të jetë parakush për angazhimin konstruktiv të dy palëve. Askush nuk ka këmbgulur për një gjë të tillë. Ne e kemi bërë të qartë se çdo lloj dialogu mes së dy palëve nuk duhet të jetë për statusin, se nuk do të ishte produktiv. Në të vërtetë, një dialog i tillë nuk ka gjasë të ndodhë, se palët nuk do të binin dakord dhe nuk do të na çonte askund. Ajo që mund të bëjmë është ta lëmë çështjen e statusit më njan dhe të sigurojmë se palët po punojnë së bashku në çështjet që kanë rëndësi për njerëzit në terren. Çështja e njohjes së Kosovës mund të trajtohet në rrugë sipër. Ne duhet të krijojmë kushte për këto dy vende që ecin përpara. Mungesa e dialogut nuk do ta ndihmonte askënd.
And the absence of dialogue is not going to help anyone.
Tekstin e intervistës me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi gjukatës ndërkombëtare të drejtësisë ka mbyllur të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Vlerësimet të këtilla janë dhënë nga politikanët në Maqedoni, që shprehen të përkushtuar për thellimin e bashkëpunimit me shtetin e Kosovës në të gjitha fushat e interesit të përbashkët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës është legjitime, pasi nuk cënon asnjë të drejtë ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi tha se vendimi ishte i pritur dhe se Maqedonia do të vazhdojë sikur edhe deri më tani të thelloj bashkëpunimin në të gjitha sferat me Republikën e Kosovës, të cilët kanë të njëjtin synim integrimin në strukturat euroatlantike.
Në rast të parë vlerësojmë që është një vendim i pritur, sepse deklarata e pavarësisë është marrur në bazë të drejtës ndërkombëtare, është bazuar në vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe është miratuar në institucionin legjitim të Kosovës. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ashtu siç ka bashkëpunuar deri tani me Kosovën, ashtu siç ka bashkëpunuar edhe në moment kur nuk e kemi pas njohur Kosovën si shtet pavarur, do të vazhdojmë edhe të ardhmen të bashkëpunojmë në të gjitha sferat, sepse kemi interese të përbashkëta, kemi sfera të interesit të përbashkët, dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi një ambicie të përbashkët që është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ademi tha se pret që vendimi i GND-së do të reflektohet pozitivisht në rritjen e numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo si pas ti i shërben paqes dhe stabilitetit në rajon. Edhe nga opozita Maqedonasë thonë se vendimi i GND-së përfundimisht e ka hequr të gjitha dilemat sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se kjo është vetëm një episod i seriali që do të pasoj për krijimin e parakushteve për njohjen e plotë të pavarësisë së Kosovës. Edhe pse vendimi në një pjesë të saj implikon bisedime direkte mes Beogradit dhe Prishtinës, që konsideroj se nga pala serbe do të hapë çështjen e dëshirës së saj për ndarjen e Kosovës. Sidoqoftë, mendoj se me këtë vendim i jepet fund të gjitha spekulimeve nëse pavarësia e Kosovës ishte reale, dhe sipas meje tani mbetet çështja e kufive, pra integriteti territorial të shtetit të ri të Kosovës, deklaroi Vlado Buçkovski, deputet i LSDM-s dhe ishte kryeminist i Maqedonisë. Ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule, duke e mirëpritur vendimin e GND-s, thotë se Maqedonia duhet të mbetet në qendrimin se problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen përmes ndryshimit të kufive, dhe se Maqedonia duhet edhe më shumë të forcojë raportet me Kosovën, pasi ai është në interes të qytetarëve dhe vetë shtetit.
Republika Maqedonia ja prizna nezavisnost në Kosovë, zëri to shto to e...
Republika e Maqedonisë pranoi pavarësinë e Kosovës pasi kjo ishte në interes kombëtar të qytetarëve të saj. Në bazë të kësaj, ne nuk mundemi, nuk duam dhe nuk kemi nevojë dhe interes që këtë pozicionin ta ndryshojmë. Ne duhet të pranojmë vendimin e GND-së pa komentime, pasi paragjyqet kemi edhe lëndën tonë. Kështu që nëse duam që gjyqet të ketë rëndësinë të cilën e kërkojmë, atëherë ne duhet ta respektojmë atë. Për Maqedoninë, problemet në Ballkan nuk duhet të zgjidhen me ndryshime kufishe dhe shkëmbime territoreshe siç spekulohej, deklaroi Çashule. Ndërkohë, vendimi i GND-së është përshëndetur edhe nga të gjitha partitë tjera politike shqiptare dhe shoqatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Forcimi i pikave kufitare, kontrolli hyrje-daljeve dhe luftimi krimit të organizuar janë hapat e parë në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë zyrtar qeveritar dhe analist. Megjithatë, sipas analistëve, shtrirja e autoritetit të institucioneve të Kosovës në pjesën veriore duhet të bëhet në bashkëpunim me praninë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hapat e parë në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të jetë forcimi i pikave kufitare, kontrolli hyrje-daljeve dhe luftimi i krimit të organizuar. Zëvendës ministri Fatmir Xhelili tha se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë gradualisht do të forcojnë rendin dhe ligjin në atë pjesë të Kosovës.
Hapat konkret do të jenë përforcimi i pikave kufitare, vendimi i gjitha hyrje-daljeve në pikat punë kufitare, do të fillojmë me goditjen e krimit të organizuar dhe besoj se me goditjen e krimit të organizuar na do të përfitojmë shumë në lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe posaçërisht qytetarëve së pjesës veri.
Xhelili ka thënë se institucionet e Kosovës do të jenë kujdesshme në mënyrë që të mos vijë deri te përkësimi i situatës në atë pjesë të Kosovës.
Do të orientohen më përpara në bindje se sa në zbatim dhunës apo në represion. Qëllimi jonë është që të inkorporojmë gjithë qytetarët e Kosovës, të kryqëm institucionet e Kosovës dhe të vazhdojmë jetë përbashkë me gjithë qytetarët e Kosovës.
Nga ana tjetër, analistët politikë dhe përfaqësues të shoqërisë civile Konsiderojnë se para së gjithash për të vepruar në veri të Kosovës pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duhet të sqarohet në radhë të parë qëndrimi i misioneve ndërkombëtare karshi statusit të Kosovës. Analisti Agron Bajrami mendon se pas opinionit të GND-s, rritet përgjegjësia e faktorit ndërkombëtar në drejtim të shtrirjes së ligjshmërisë në veri.
Sidomos e asaj pjesë të bazisë ndërkombëtare e cila ende nuk e ka njohur Kosovën, dhe këtu para së gjithash mendoj në misione të ndryshme të cilat mbajnë një qëndrim neutral ndaj statusit. Pra, nëse pallasia e shpallur e Kosovës nuk është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe nuk është shkelje e rezolutës 1244, atëherë gjithajo që duhet të bëjnë KFOR-i, Oleksi dhe Unmiku është të zbatojnë rezolutën 1244 në atë pjesë që automatikisht do ta integrante atë pjesë në tërsinë territoriale të Kosovës dhe në hapësirën unike ligjore.
Edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Deda thekson se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për shpallën e pavarësisë së Kosovës, misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë duhet të përmbushin plotësisht mandatin e tyre.
Me sqarim të mandatit prezencës ndërkombëtare apo të çastjes së tyre ndaj statusit, këto misione më njëherë pas atë sqarimit ose duaj që në mënyrë rigoroze ta përmbushin mandatin e tyre, duke marrë parasysh se ne murëm edhe legalitetin ndërkombëtar. Atëherë në veri të Kosovës nuk ka vend për institucionet të Serbisë dhe nuk ka vend për forca policore dhe sigurisë të Serbisë. Edhe Uleksi duhet që ta zbatojnë në tërsi autoritetin e ti në veri.
Me gjitha të analisti Bajrami konsideron se institucionet e Kosovës në koordinim të plot me misionin ndërkombëtare duhet që të veprojnë në shtrirën e autoritetit në veri. Si shtot Bajrami, veprimet e njanshme nga ana institucioneve vendore pa ndërkombëtaret mund të sjellin konflikt me komunitetin serb.
Përgjegjësia për veriun e Kosovës bie në kuadër të përgjegjësisë jo vetëm të institucioneve të Kosovës, por të pranisë ndërkombëtare këtu dhe mendoj se çdo hap duhet të bëhet bashkërisht me ta. Posaçërisht tani pasi kemi verdiktin, opinionin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, mendoj se argumentet janë në favorin tonë që të kërkojmë ose për më tepër edhe të insistojmë nga misioni Bashkimit Evropian që të shtrijë autoritetin plotësisht dhe pa asnjë vonesë, sepse mendoj se një veprim e vetëm institucionet të Kosovës do të na kthehej në konflikt midis Kosovës dhe Serbisë atje në veri.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë thënë se tash Kosova veç çështjeve të brendshme duhet të angazhohet në antarësim në mekanizma ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti nga Tirana Lutfi Dervishi thot se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës nuk lën më dyshje dhe rrjedhimisht tash Kosova është në pritje të zhvillimeve të ardhshme pozitive. Ai thekson se ka ardhur koha që Serbia ta shoh realitetin. Me Lutfi Dervishin ka biseduar korrespondentja jon Menada Zaimi.
Zoti Dervishi, si e shihni ju vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e cila legjitimoi shpallin e pavarësisë Kosovës?
Është një mendim logjik i pritshëm që se këtë parasysh gjithë procesi që shoqëroi shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Vendimi nuk lënte më dyshje, siç pati disa spekulime që do të kënaqë gjitha palët dhe do të lërë shteg për interpretime pozitive nga të dyja palët, por ishte një vendim shumë i qartë që pavarësia e Kosovës është vendim i ligjshëm, është vendim që nuk prek të drejtën ndërkombëtare. Në këtë sens, si shqiptar ndjen një lloj lehtësimi dhe tashmë jemi në pritje të shkrimeve të tjera pozitive që në një farë mënyrë kanë bllokuar Kosovën, sepse mjaft vende e kanë thënë të hapur që deri diku janë në pritje të vendimit të këshillimor që do të jepte gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Pra, ju e shihni atë si një shans të mirë për të rritur numrin e njohjeve të Kosovës shtet?
Në mënyrë absolute, tashmë nuk ka asnjë themi pretekst, jo më politik, po as ligjor, që do të mund të pengonte pavarësinë e Kosovës. Logjikisht pritet shtimi i njohjeve të tjera, por kjo nuk do të thotë që njohjet do të vinë nga qielli në formën e dhuratave. Do të duhet që diplomacia e Kosovës, por diplomacia shqiptare, të jenë më aktive për të përshpejtuar njohjen më të madhe të Kosovës, që të arrijë numrin mjaftueshëm për të fituar vendin e anëtarit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Zoti Dervishi, si e shihni qëndrimin e Serbisë pos këtij zhvillimi, duke patur parasysh se ajo çfarë u tha në Hag është gjithsesi një opinion këshillues?
Serbia kishte shumë shpresë të ky opinion këshillues, nëse referohen deklaratave që ka bërë diplomacia serbe më parë. Në Serbi vijon të jetojë me të shkuarën, vijon të këndoj këngët e shekullit 14 dhe çdo hap drejt të armës të tishtë e mirë pritur. Pavarësisht degradave të para, besoj që vendimi gjykatës së Hagës e ka lehtësuar disi elitën politike në Serbi për balë elektoratit vetë, themi, jo fort të iluminuar. sepse është një vendim që nuk le shteg për interpretime. Është një vendim në shumicë serbisë, nuk i mbeti dhe tjetër vetëm se të hap syt dhe të shoh realitetin.
Analisti nga Tirana, Lutfi Dervishi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Personeli mjekësor në Prishtinë bën thirrje familjarëve të pacientëve që të mos frekuentojnë shpesh në spitale, pasi kjo bartë rrezikun e infektimit dhe po ashtu e pengon personelin në kryerjen e punëve të tyre. Por disa familjarë thonë se janë të detyruar të shkojnë në spital për të vizituar të afërmit dhe për të dërguar atyre ilaçe, pasi në qendrën klinike universitare në Prishtinë nuk sigurohen të gjitha barnat e nevojshme për pacientët. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Vizitat e shpeshta familjare të pacientëve brenda qendrave spitalore kanë bërë që ekipi mjekësor të mos mund të funksionojë si duhet dhe të kryej shërbimet mjekësore në nivelin e duhur, thonë zyrtar shëndetësor. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, thotë se numri i madh i vizitorëve mund të konsiderohet si shumë problematik dhe një ndër bartësit më të mëdhenj të infeksioneve brenda qendrave spitalore.
Prezenca familjareve në dhomat punuese të qendrës emergjente paraqitet një pengesë të madhe si në kryerjen e punëve të cilat neve na takojnë, por edhe mund të jenë edhe bartës të infeksioneve. Ne kemi kërkuar, domethënë, që kjo problematikë të zgjidhet në nivele qendrore, domethënë, duke pasur edukatën e popullatës tonë, se për një familjar vjen 20-30 vjet. Mirë, po paraprakisht tek ne paraqesin një vështirësi të madhe në kryerjen e detyrave, domethënë, dhe obligime dhe na pengojnë neve.
Por vizitorët thonë se e kanë obligative të frekuentojnë qendrat spitalore dhe se sipas tyre arsyeja që ata duhet vizituar familjarët disa herë në ditë është edhe dërgimi i barnave që qendra klinike universitare nuk u siguron pacientëve. Kadrije Berisha, vizitore, thotë se disa herë në ditë viziton nënën e shtrirë në repartin infektiv për t'i dërguar barnat e kërkuara nga stafi mjekësor.
Unë nënën e kam spital edhe më duhet pa tjetër me shku me vizitu në çdo rast, për shkak se asaj i duhen barna, edhe po nuk mujta me pa, unë nuk muj me ditë gjendjen e saj se si është. Edhe çdo herë si duhet me shku, ne jemi të obliguar me ju dërgu barna, dhe për këtë arsye unë mendoj se është obligative që pacientat të kenë vizita në për spitale.
Ndërkaq sipas Shpend Fazliut, zëdhënës në qendrën klinike universitare, vizitorët që vinë tek familjarët duhet të jenë më të kujdesshëm në mënyrë që të mos të bartin infeksione brenda reparteve spitalore. Repartet më të ndjeshme vazhdojnë të jenë sallat të operacionit, mjekimi intenziv si dhe emergjenca, ku në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shumë pal.
Ka pasur raste kur familjarët janë treguar të pakujdesshme dhe ka pasur zënka verbale me punëtorët e sigurimit fizik. Mirë, po besoj që edhe qytetarët do të vetëdijsohen me që është në themirin e tyre dhe pacientëve tyre se trajtimi të jetë sa më adekuat dhe të bëhet në kushte normale të punës, që shkarkojnë rregullat e punës. Domethënë kur dihet që kërkohet institucion specifik shëndetësor dhe trajtimi duhet jetë sipas standardeve ndërkombëtare botërore.
Sidoqoftë, në qendrën klinike universitare ka rreth 3000 punëtorë dhe trajtohen me mira pacient brenda ditës, derisa mira vizitore frekuentojnë gjatë ditës këtë institucion. Sipas Fazliut, tashmë Ministria Shëndetësisë ka marrë vendim që së bashku me policinë e Kosovës të fillojë një aksion për ndalimin e vizitorëve të shpeshtë, si dhe veturave të parkuara para klinikave, ku vështirësojnë punën e autoambulancave për të kryer shërbime emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, që u arrestua dje, sot i u caktua masa e paraburgimit prej 30 ditësh. I pyetur sa do të ndihmoj Washingtoni Kosovën për njohje të reja, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, Philip Gordon, postierash tha. Përgjigja e shkurtër është po, do të vazhdojmë të ndihmojmë Kosovën në procesin e njohjes. Albert Rohan kërkon që pas vendimit të GND-s, 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, ta bëjnë këtë. Zëvendës se kryeministri a Spanjës, La Vega, thot se qeveria këti vendi edhe më tutje mban qëndrimin për mos njohjen e Kosovës. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jo në internet është europaelire.org. Jurojmë qaste të mira.